Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο Δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, νομικός, δικηγόρος, τέος πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, πρώην βουλευτής και κάποια στιγμή και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για το Κυπριακό. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε μια πραγματικότητα που διαμορφώθηκε χθες στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου μέσα από την συνάντηση του απερχόμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τζο Μπάιντεν, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, χαρά και τιμή για μας να μας βοηθήσετε σε αυτήν την συγκεκριμένη προσπάθεια και γενικότερα να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμόρφωσε αυτή η χθεσινή συνάντηση στην πρωτεύουσα της Παγκόσμιας Υπερδύναμης.
Χαρά και τιμή δική μου, αγαπητέ Θανάση, και ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω στους προβληματισμούς και στην ορθή αποτίμηση της συνάντησης αυτής.
Ξέρετε, το έχουμε αυτό το κουσούρι και στην εδώ και οι Ελλαδίτες, αλλά και οι Έλληνες της Κύπρου, να πιάνουμε τα άκρα. Διάβασα από χθες, από την ώρα που ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση, καταπληκτικά πράγματα. Από τη μια μεριά κάποιους να αναλύονται σε ύμνους «Πρόεδρε, μας κάνεις περήφανους», από την άλλη μεριά διάφορους που έλεγαν γονατιστή όπως πάντα, φρέσκος σανός κτλ. Λοιπόν, θέλω μαζί, γνωρίζοντας το γεγονός ότι πάντοτε είστε ένας μετριοπαθής και εύστοχος παρατηρητής, πρώτα-πρώτα να σταθούμε σε αυτό καθ' αυτό το πρωταρχικό μήνυμα, το οποίο βγαίνει μετά από 28 χρόνια από την τελευταία φορά που πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είδε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γλαύκο Κληρίδη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, το μήνυμα είναι ζωντανή ή είναι κλειπούσα, όπως διακηρύσει η Άγκυρα από το 1964 η Κυπριακή Δημοκρατία? Τι από τα δύο έστειλε χθες με τη συνάντηση ο Τζο Μπάιντεν και οι Ηνωμένες Πολιτείες?
Νομίζω αυτή η αιμονή της Τουρκίας ότι είναι κλειπούσα, extinct, η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τη βοηθά καθόλου. Η διεθνής κοινότητα παρέμεινε σταθερή και δεν θα μπορούσε να πράξει και διαφορετικά. Στην θέση είναι ότι στην Κύπρο αναγνωρίζεται μόνο μία οντότητα, νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη, και αυτή δεν είναι άλλη παρά την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει ενταχθεί, να υπενθυμίσω, από την 1η Μαΐου του 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Η προσπάθεια της Τουρκίας να καταδείξει ότι πρόκειται για μια εκλειπούσα δημοκρατία δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχία στην διεθνή κοινότητα, εκτός ενδεχόμενα από κάποιες πολύ φίλες μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες ακόμα και αυτές διστάζουν στο να έρθουν σε αντίθεση με τη διεθνή κοινότητα. Στάλιγκεν λοιπόν, χθες θεωρώ και αυτόν το μήνυμα, επαναβεβαιώθηκε, αυτόν το οποίο βεβαίως είναι κοινώς αποδεκτό. Άστε. Όμως μου θυμίζει αυτόν, αγαπητέ Θανάση, το εξής, μιας και το συζητούμε. Όταν επρόκειτο να πάρθει απόφαση κατά πόσον η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλώ τον Δεκέμβριο του 2004, η κυπριακή κυβέρνηση ετέθηκε προδιλήμματος κατά πόσον θα μπορούσε να συνενέσει στην ενταξιακή πορεία μιας κατοχικής δύναμης της Τουρκίας. Έναν πολύ σοβαρό και κέριον, θα έλεγα, σταυροδρόμι, το οποίο δυστυχώς έφυγε έναν εκμετάλλευτο, δεν το περάσαμε κατά τη δική μου άποψη με επιτυχία. Συνενέσαμε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με μόνον όρον και προϋπόθεση την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους της Τουρκίας. Κάτι το οποίο έστελε, νομίζω, ένα άκρος λαθασμένο μήνυμα. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη, ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειαζόταν να μπει αυτό σαν προϋπόθεση για την ενταξιακή της πορεία. Και ενώ είχαμε ξεκινήσει βάζοντας τον πύχη αρκετά ψηλά, μέχρι σημείου ότι δεν μπορεί η Τουρκία να είναι χώρα εντάξιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων ή χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προς δίκαιη λύση του Κυπριακού, καταλήξαμε σε αυτόν τον οποίο ανέφερα. Κάτι το οποίο τότε με οδήγησε σε παρέτηση μου από το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου, διότι είχα απογοητευτεί πλήρως, γιατί όπως είπα, σε αυτόν τον σταυροδρόμο δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και στο ανάστημα το οποίο μας αναλογούσαν, και χάσαμε για ακόμη μια φορά έναν τεράστιο μοχλό πίεσης στην Τουρκία. Και δυστυχώς ακολούθησαν αυτά τα οποία ακολούθησαν, να σειρώμεθα τώρα από διπλωματικών τραπέζι σε διπλωματικών τραπέζι, πετώντας μία λύση η οποία φαίνεται, όπως προδιαγράφεται, ότι ούτε δίκαιη θα είναι, ούτε θα αποκαταστήσει τα δικαιώματα των Κυπρίων προσφύγων και εκτοπισμένων.
Μισό λεπτό τώρα εδώ, θέλω να σταθούμε για να δούμε τι βγαίνει από την χθεσινή συνάντηση. Μια εκπληκτική, είναι αλήθεια, σε πρώτη ανάγνωση δήλωση από τον Τζο Μπάιντεν: δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούν να πετύχουν τα δύο έθνη μας, Ηνωμένες Πολιτείες και Κυπριακή Δημοκρατία, όταν συνεργάζονται. Και από την άλλη μεριά έχουμε, εκτός της αποδοκιμασίας όλων αυτών των προκλητικών, των άκρος πολεμοχαρών δηλώσεων του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από το καλοκαίρι και μετά, έχουμε και μία επάνωδο, μία επιστροφή σε αυτό που ήταν, αν κάνω κάπου λάθος θα με διορθώσετε, ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε ο δεύτερος Ατήλας. Η άρνησή μας σε αυτό το βρετανοτουρκικής έμπνευσης σχέδιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας τον Αύγουστο του 1974. Και επίσης, εκείνο το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, να πούμε ότι τελικά αποδοκιμάσαμε τον Απρίλιο του 2004 ως κυπριακός λαός την προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας μέσω του σχεδίου Ανάν, ή κάποιοι δεν καταλαβαίνουμε καλά, ή κάποιοι κάμπος δεν κατάλαβαν τι έγινε τότε. Σας ακούω.
Ναι, έχετε θέσει πολύ σοβαρά και κέρια ερωτήματα. Καταρχάς είναι γεγονός ότι η λύση όπως εξελίχθηκε μέσα από τις πολλαπλές και απαράδεκτες κατά τη γνώμη μου υποχωρήσεις χωρίς ανταλλάγματα, μονομερείς ουσιαστικά υποχωρήσεις, καταλήγουμε στο ουσιαστικά να παρακαλούμε να γίνει εκείνο το οποίο δεν δεχθήκαμε και ακολούθησε η δεύτερη φάση της εισβολής. Δηλαδή μέσα από την πάροδο του χρόνου, εκείνο το οποίο μας προτάθει, στην ουσία δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, ήταν μια μορφή διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία απορρίψαμε και ακολούθησε η εισβολή. Και σήμερα, 50 χρόνια μετά, στην επέτειο, διεκδικούμε την έναρξη του διαλόγου για να επιτευχθεί ενδεχόμενα κάτι χειρότερο από αυτό που είχαμε να απορρίψει.
Όχι ενδεχόμενα, είναι σίγουρο. Από αυτό που απορρίψαμε το 1974 μέχρι σήμερα, 50 χρόνια, είμαστε πολύ πολύ πίσω. Και από αυτό που απορρίψαμε το 2004 είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα.
Ναι, να τελειώσω όσο αφορά το πρόσκεπτο. Το εξής, λέγοντας έτσι, να κάνουμε μία σύνοψη, γιατί είναι καλά να ενθυμίζουμε και στους ακροατές σας αλλά και στον εαυτό μας πού είμαστε, από πού ξεκινήσαμε και πού καταλήγουμε. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν έχοντας απορρίψει την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία σε μία λύση ομοσπονδίας η οποία θα ήταν διπεριφερειακή, έτσι είχε λεχθεί τότε, δεν ήταν διζωνική, δηλαδή ήταν απλώς περιφερειακή, έχει διαφορά. Οι ζώνες πάντοτε, η νομική ερμηνεία τους είναι ότι περικλείουν κάποια στοιχεία, είναι ζώνη, όπως οι πολυοδομικές ζώνες παραδείγματος χάρη, τι μπορεί να χτίσει, τι δεν μπορεί να χτίσει σε μια ζώνη. Όταν μιλάς για διζωνική νομοσπονδία, σημαίνει ότι έχεις δύο ζώνες, μία ελληνική και μία τουρκική. Και βεβαίως η θεωρία της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ήταν ότι θα υπάρχει καθαρότητα όσον αφορά τον πληθυσμό και το περιουσιακό. Δηλαδή στην τουρκοκυπριακή ζώνη η πλειοψηφία θα πρέπει να είναι οι Τουρκοκύπροι, το οποίο συνεπάγεται ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στις αιστείες τους και περιουσίες τους και οι εκτοπισθέντες. Και επίσης όσον αφορά το περιουσιακό, εκεί που η πλειοψηφία της περιουσίας ήταν σε ελληνικά χέρια, περίπου της τάξης του 86% συμπεριλαμβανομένης και της κρατικής γης και της εκκλησιαστικής περιουσίας, να αντιστραφεί και να μετατραπεί το 86% σε τουρκική ιδιοκτησία και να παραμείνει μόνο ένα 14% στα ελληνικά χέρια και ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ζώνη. Γι' αυτό είχε ξεκινήσει τότε η ιδέα της περιφέρειας, όχι της ζώνης. Έγινε δεχτή λοιπόν μια διπεριφερειακή ομοσπονδία και η θεωρία τότε ήταν ότι θα είχαμε μια πολύ ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Και μέσα από αυτήν την ισχυρή κεντρική κυβέρνηση πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε την Κύπρο ενωμένη κάτω από αυτήν την ομπρέλα. Μέσα στην πορεία όμως του χρόνου, αυτόν ήταν τη δεκαετία του 70 μετά την εισβολή και ιδιαίτερα τη δεκαετία προς το τέλος του 80 μπήκαν άλλες ιδέες και αναπτύχθηκε η ιδέα της διζωνικής πλέον των ζωνών ομοσπονδίας με μια χαλαρή κεντρική κυβέρνηση με το κατάλοιπο των εξουσιών, δεδομένου ότι η ομόσπονδη κυβέρνηση θα ήταν περιορισμένης έκτασης και δικαιοδοσίας, να πηγαίνει στα δύο ομόσπονδα κρατήδια, στις δύο ζώνες. Πέραν από αυτόν, μέσα από τα χρόνια καταλήξαμε, τα λέω εντάχει τώρα, στο σχέδιο ΝΑΝΑΝ, mm-hmm. για να έρθουμε στο 2004, το οποίο ήταν ένα τερατούργημα, το οποίο προνοούσε βεβαίως για μια χαλαρή ομόσπονδη κυβέρνηση με περιορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες, με τις πλήστες των αρμοδιοτήτων και εξουσιών να πηγαίνουν στις δύο ζώνες, στα δύο κρατήδια, έναν ελληνικό και έναν τουρκικό, με κυριαρχικά δικαιώματα, η εσωτερική κυριαρχία όπως ονομάστηκε, και με κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες έτειναν να ισχυροποιήσουν την άποψη κάποιων ότι δεν μιλούσαμε μόνο για εσωτερικές κυριαρχίες και εσωτερικές ηθαγένειες, αλλά για θέματα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων είχαν και κυριαρχικά δικαιώματα το τουρκοκυπριακό κράτος, ένα μόρφωμα στο οποίο δεν θα μπορούσε να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στο ομοσπονδιακό επίπεδο αν δεν συμφωνούσαν και οι Τούρκοι, δηλαδή απαραίτητη η τουρκική ψήφος, σε περίπτωση να διεξόδων να αποφασίζουν τα θέματα ξένοι ουσιαστικά δικαστές. Mm-hmm. Και βεβαίως με νομιμοποίηση ουσιαστικά των επίκων και με δικαιώματα στους χρήστες, των παράνομους χρήστες των περιουσιών των Ελλήνων. Αυτό το μόρφωμα απερίφθηνε, όπως ξέρετε, σε δημοψήφισμα με ένα συντριπτικό
76%.
76%, διότι ακριβώς δεν είχε πιστεί ο Κύπριος πολίτης, ο Έλλην Κύπριος πολίτης, ότι ήταν βιώσιμο και ή ότι θα διασφάλιζε καθιονδήποτε τρόπο το μέλλον του. Ένα σύστημα αποζημιώσεων από κάποιες επιτροπές.
Μάλιστα.
Τα λεφτά θα τα πληρώνουν το ίδιο το κράτος, mm-hmm. τις αποζημιώσεις, ανταλλαγή περιουσιών, ένα ανάθεμα.
Άρα,
και καταλήξαμε σήμερα, αγαπητές
20 χρόνια μετά, ναι.
20 χρόνια μετά, την αρνητική ψήφο, τη συντριπτική αρνητική ψήφο των Ελλήνων της Κύπρου, να συζητούμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι χειρότερο και από αυτόν του σχεδίου ΝΑΝ.
Μάλιστα.
Ένα μόρφωμα που είναι το πλαίσιο Κουτέρες και το οποίο καταγράφεται στην έκθεση του Κουτέρες Σεπτεμβρίου του 2017, αμέσως μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά. Αυτό το σχέδιο προνοεί για σήμερα, δηλαδή, που είναι αυτό που παρακαλούμε να επανέλθουμε, λέμε, στο εκεί που μείναμε.
Ναι, ναι, στο χείλος του γκρεμού, κρατημένη, ναι, από μια ρίζα. Ναι, πάμε παρακαλώ.
Ναι, να επανέλθουμε στην εκπεριτροπής Προεδρίας, στην νομιμοποίηση των Τούρκων
σε
επίκων,
σταθμισμένη ψήφο
καμία απόφαση χωρίς την τουρκική και πάλι ψήφο, με πρώτα δικαιώματα στο χρήστη αντί στον πραγματικό ιδιοκτήτη, σε αποζημιώσεις, ανταλλαγές περιουσιών κτλ. Με μια μικρή αναπροσαρμογή της γραμμής κατοχής και βεβαίως χωρίς καμία εγγύηση ουσιαστικά, mm-hmm. ότι ακόμα και αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν θα εκπληρωθούν. Και γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει Τούρκος,
συμφωνεί
και ουδέποτε τα τερί.
Βεβαίως.
Αυτό μας διδάσκει η ιστορία μας. Και είμαστε σε αυτόν το κατάντημα, σε αυτόν το χάλι θα έλεγα σήμερα.
Ας γυρίσουμε στην εικόνα του Λευκού Οίκου. Λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε την δική μας υπογράμμιση βάσει των συμφωνημένων αρχών να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Από την πλευρά του
και
Τζο
την
Μπάιντεν,
αισιοδοξία την οποία εξέφρασε ο Μπάιντεν ότι θα βρεθεί τελικά η λύση της διζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας.
Με πολιτική ισότητα, το υπογραμμίζουμε αυτό εδώ.
Ναι,
γιατί
η πολιτική ισότητα
πάντες,
η οποία μπήκαινε επί Προεδρίας του Βασιλείου,
λοιπόν,
στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Και θυμάμαι τότε ένας φίλος Τουρκοκύπριος, ο ίδιος μου, είπε ότι κάνετε τεράστιο λάθος. Καδεχτείτε αυτό που ονομάζεται πολιτική ισότητα, διότι εσείς μπορεί να ερμηνεύετε τον όρο πολιτική ισότητα ότι ουσιαστικά οι δύο ζώνες, τα δύο κρατήδια, τα ομόσπονδα, θα είναι ίσα, ισότιμα. Mm. Αλλά οι Τούρκοι ερμηνεύουν την πολιτική ισότητα ότι σημαίνει 50-50.
Έτσι,
ότι σημαίνει
το 18% ισούται με το 82. Έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ότι σημαίνει διαμοιρασμό. Και βέβαια είχε δίκιο ο Τούρκος, ο φίλος μου, ο Εστεμίρ Οζγκούρ, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν και διπλωμάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου για αρκετά χρόνια. Ανιψιός του Ιξαναλή. Του Τουρκοκύπριου από την Πάχων, ο οποίος ήταν πολέμιος των τεχτάς και της πολιτικής της δικοδόμησης.
Όλα αυτά ως απάντηση από την δική μας πλευρά στην επισήμανση του Αμερικανού Προέδρου για τεχνητή διαίρεση. Λοιπόν, σίγουρα το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από χθες είναι αρκετά ενισχυμένο. Θέλω όμως να αρθούμε σε κάποια ζητήματα τα οποία σίγουρα μέσα από την συνάντηση βγαίνουν και τα οποία θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Είδαμε για παράδειγμα ότι εκτός του Μπλίνκεν υπήρχε παρουσία από την NSC, τόσο του Σάλιβαν όσο και του Καρπέντερ, του Διευθυντή Ευρώπης. Υπήρχε επίσης σε πολύ ψηλό επίπεδο όλη η ομάδα των ανώτατων βοηθών του Biden, αλλά και η Bridget Ryan, η Διευθύντρια για την Νότια Ευρώπη και για τον Νότιο Κάυκασο. Όλα αυτά τι μας λένε πολύ απλά. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Κύπρου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αναδεικνύεται ο ρόλος της Κύπρου σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά θέλω να ρωτήσω αν σε αυτόν τον υποτιθέμενο οδικό χάρτη και στην συμμαχία σταθερότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, στη συνεργασία για θέματα ασφάλειας, αν σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους τομείς αναμένει ο δόκτωρ Χρήστος Κληρίδης, ο καθηγητής Χρήστος Κληρίδης, πολύ πολύ σημαντικά πράγματα, όχι για τις επενδύσεις, ούτε για το γεγονός ότι υπήρχε παρουσία της Chevron και της Exxon Mobil που εμπλέκονται στο κυπριακό ενεργειακό πρόγραμμα, αλλά επί της ουσίας ως απάντηση σε όλα αυτά τα οποία λέει ο Ερντοάν και τα οποία ως συγκεκαλυμμένες απειλές δεν έπαψε ποτέ, ή και ευθείες απειλές δεν έπαψε ποτέ, είτε ο ίδιος είτε οι υιοθετημένες τρομοκρατικές οργανώσεις της Άγκυρας, Χεσμπολάχ και Χαμάς, να εκτοξεύουν σε βάρος της Κύπρου.
Είναι δεδομένο ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον προς τα έξω είναι πασιφανές ότι παραμένει η τουρκική πλήρης αδιαλαξία του έχω και κατέχω.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε δει οτιδήποτε το οποίο να αφήνει οποιοδήποτε μήνυμα αισιοδοξίας. Δεν μας έχει πληροφορήσει κανένας αν σε αυτήν την ώρα περίπου που συζητήθηκαν πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το κυπριακό, είχαμε κάποια τέλος πάντων υπόσχεση ή συμφωνία μεταξύ της Αμερικής και της Κύπρου, του Κύπριου Προέδρου, η οποία συμφωνία θα βοηθήσει στην δίκαιη επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Είχαμε μία, όπως είπαμε, επαναβεβαίωση της κρατικής κυριαρχίας και οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία τελεί υποκατοχή, και μία αισιοδοξία ότι θα υπάρξει μια λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Όμως αυτό, όπως έχω πει, δεν σημαίνει τίποτα. Το τι είναι η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι αυτό που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο Κουτέρες, που περιγράψαμε προηγούμενα, και το οποίο εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν τεθεί εκ νέου σε δημοψήφισμα, θα απορριφθεί. Παρόλο που υπάρχει άποψη ότι τώρα δεν υπάρχει ο Τάσος Παπαδόπουλος που ήταν πρόεδρος τότε, είναι ο Νίκος Χριστουλίδης πρόεδρος, ότι όλοι θα πέσουν πάνω στον Κύπριο πολίτη να τον πιέσουν.
Τα ίδια έλεγαν, και το 2004, ναι, και στοιχημάτιζαν κιόλας.
Ότι είναι η τελευταία σας ευκαιρία, και αν δεν το δεχθείτε ή απειρημιχθείτε και ούτω καθεξής. Όμως εγώ έχω την αίσθηση, ζώντας στην Κύπρο και την πραγματικότητα αλλά και την πολιτική κατάσταση των πραγμάτων, ότι πολύ δύσκολα, αν όχι αδύνατο θα έλεγα, θα ήταν να ξαναπεράσει ή να περάσει, όχι να ξαναπεράσει,
λοιπόν,
ένα τέτοιου είδους μόρφωμα. Άρα ήθελα να πω ότι καλές αυτές οι επαφές, καλές αυτές οι συναντήσεις έχουν τα θετικά τους, αλλά ώρα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος.
Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε κάτι άλλο, το οποίο από τις 20 Ιουλίου ως αστερίσκος κάποιοι είχαμε φροντίσει να αναδείξουμε. Ο Σγκιούρ Οζέλ, ο αρχηγός του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από τη μια μεριά και αυτός του ομόλογου κόμματος της περιοχής που κατέχεται εδώ και μισό αιώνα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν, είχαν μπει στη διαδικασία να αφήσουν παράθυρο συνομιλιών για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, και μάλιστα ο τελευταίος που είπα, ο Τουρκοκύπριος, είπε εκ των προτέρων πολιτική ισότητα και εκ περιτροπής προεδρία, με δεδομένο ότι από χθες στην Τουρκία υπάρχουν φωνές όπως του Ναμίκ Τάν, του τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που εγκαλεί τον Ερντοάν ως προστάτη της Χαμάς και της Χεσμπολάχ, του λέει ότι έστειλες λάθος μηνύματα στην Δύση. Είπε, για παράδειγμα, θυμήθηκε τον Μπρεζίνσκι αλλά και τον Τουράν Γκιουνές, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, που έλεγε «άλλοι παίζουν σκάκι και εμείς τάβλη». Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη, βλέπετε μέσα από αυτήν την, με ένταση είναι αλήθεια, απάντηση από την πλευρά του Μπάιντεν στον Ερντοάν, που έλεγε ότι πρέπει να σεβαστούμε τις πραγματικότητες στην Κύπρο, να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πάμε σε μια διαδικασία είτε παρόντος του Ερντοάν είτε μέσω κάποιων διαδόχων τους, να πάμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για αυτήν την ρατσιστική, την αντιμέτωπη με τα ανθρώπινα δικαιώματα λύση, την οποία ακούσαμε από τον Μπάιντεν και από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη χθες.
Καταρχάς να πω ότι οι διάφορες φωνές οι οποίες ακούγονται από Τούρκους στην Κύπρο, Τουρκοκύπριους, υπέρ της λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι άνευ οποιασδήποτε σημασίας. Δεν έχουν καμία επιρροή, καμία σημασία. Η Κύπρος το 40% είναι κατεχόμενη από μια στρατιωτική δύναμη, την Τουρκία, με υπεράριθμο αριθμό στρατιωτών και όπλων για το μέγεθος το οποίο κατέχουν. Είναι μία, όπως τη χαρακτήρισε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μία υποτελής διοίκηση, και δεν έχουν κανένα λόγο οι Τουρκοκύπροι για τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ελέγχονται πλήρως στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την Τουρκία τόσο οικονομικά, διότι το μεγαλύτερο μέρος του ψευδοπροϋπολογισμού του ψευδοκράτους το αναλαμβάνει η Τουρκία, όπως τους μισθούς των ψευδοδημοσίων υπαλλήλων, και περαιτέρω, πέραν από την οικονομική πλήρη εξάρτηση και την στρατιωτική παρουσία που ελέγχει ουσιαστικά στην πράξη τις οποιασδήποτε εκδηλώσεις και οι εκφάνσεις της ζωής, έχουμε έναν τεράστιο αριθμό επίκων. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι είναι μεταξύ των 200 και 400 χιλιάδων, με βάση επίσημες εκθέσεις που είχαμε του ΚΚΟ, αλλά και μεταγενέστερα από άλλους. Και συνεπώς, και μετά τη φυγή μεγάλου αριθμού Τούρκων Κυπρίων, λόγω της κατάστασης αυτής στο εξωτερικό, οι Τούρκοι Κύπριοι είναι μια ισχνή μικρή πλειοψηφία. Και διερωτώμαι με ποιους θα κάνουμε τη λύση τελικά, από τη στιγμή που η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων δεν είναι πλέον στην Κύπρο, και πολύ φοβούμαι ότι τη λύση θα εγκάμουμε ως επίκους.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω.
Είναι μια τραγική πραγματικότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να απαντήσω στο ερώτημα σας, ότι δεν μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να δούμε μια αλλαγή του Ερντογάν να πηγαίνει στις συνομιλίες κτλ. Στην πολιτική βεβαίως τίποτα δεν είναι απίθανο ή αδύνατο, αλλά εμένα δεν είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει. Εμένα με προβληματίζει αυτό που είπα προηγούμενα. Θα πάμε στις συνομιλίες στη βάση του πλαισίου Κουτέρες, που είναι αυτό το ανάθεμα χειρότερο και από το σχέδιο Ναν. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση των πραγμάτων. Τα διλήμματα στα οποία δυστυχώς η πολιτική ηγεσία οδήγησε τους Έλληνες της Κύπρου με τη συναυτουργία της Ελλάδος και των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων και ιδιαίτερα αυτής του κυρίου Μητσοτάκη, για να υπενθυμίσω ότι έχουμε τον Έλληναν Υπουργό Εξωτερικών μετά από όλα όσα αυτά που περιγράψαμε αυτήν την κατρακύλαν και τις κατολισθήσεις των Κυπριακών, να κάνει έκκληση στους Έλληνες της Κύπρου να κάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις και υποχωρήσεις. Δηλαδή, δεν μιλούμε πλέον για μια διχοτόμηση της Κύπρου, αλλά κάτι χειρότερο πλέον. Διότι η διχοτόμηση μπορεί να είχε κάποτε και το στοιχείο της διπλής ένωσης. Δηλαδή, ένα κομμάτι στον βόρειο μέρος της Κύπρου πάει στην Τουρκία, ενώνεται, και το υπόλοιπο πάει στην Ελλάδα, ενώνεται με την Ελλάδα. Δεν μιλούμε για αυτό πλέον. Μιλούμε, αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζουν τις θέσεις τους οι Τούρκοι, για δύο κράτη. Έναν τουρκοκυπριακό διεθνώς αναγνωρισμένο, έναν ελληνοκυπριακό διεθνώς αναγνωρισμένο, ξεχάστε την Κυπριακή Δημοκρατία, Θεός μακαρίσει την σε τέτοια περίπτωση, και με μια χαλαρή συνωμόσπονδη κυβέρνηση, την οποία θα χρησιμοποιούν οι Τούρκοι για να ελέγχουν ακριβώς και το ελληνοκυπριακό κράτος. Πάνω σε αυτήν τη βάση περίπου κινούμαστε, και όταν ακόμα μιλούμε για διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομοσπονδία με την ομοσπονδία την οποία είχαμε υπόψη μας όταν γινόταν δεχτή η αρχή, και πάλι χωρίς ανταλλάγματα.
Ούτε με την ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Την ομοσπονδία των περιφερειακών ομοσπονδίων με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση.
Ούτε με την ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι διχοτομικό.
Έτσι. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω ευθέως, επειδή κάποια πράγματα έγιναν αντιληπτά χθες και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από τη δική μας πλευρά. Το γεγονός δηλαδή ότι σε ό,τι διολυστήσαμε θεωρείται δεδομένο από όλες τις πλευρές και από μας. Λοιπόν, σε λίγες ώρες το απόγευμα ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης έρχεται στην Αθήνα για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον οποίο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έλεγε παραμονή της 20ης Ιουλίου, της ημέρας της εισβολής, ότι ο Μητσοτάκης πάει στην Κύπρο για να τιμήσει τους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Χρήστο Κληρίδη, η χθεσινή συνάντηση, η εικόνα της, οι επί της ουσίας επισημάνσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και πιθανότητα θα κάνουμε μέχρι την ολοκλήρωση τούτης της συζήτησης. Συνιστά μια θετική κινητικότητα για το Κυπριακό που απαντά στην πραγματικότητα ότι η Αθήνα κάνει κάτι για να βγάλει το Κυπριακό από το ράφι, από το σιρτάρι όπου το έθεσε. Με άλλα λόγια, αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση αφεαυτής μπορεί να αξιοποιηθεί ως άλοθη για την συνέχεια της προσέγγισης Αθηνών-Άγκυρας.
Σαν άλοθη για τη συνέχιση του τι γίνεται μεταξύ Άγκυρας και Αθηνών θα προσφερθεί αυτή η συνάντηση, πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ριζική αλλαγή στα τεκτενόμενα στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά λόγω αυτής της συνάντησης. Εξάλλου πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες να δούμε και ποιος θα είναι τελικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καλά, δεν έχει για καμιά ιδιαίτερη σημασία πάντοτε στις μεγάλες χώρες της υπερδυνάμεις μια τέτοια αλλαγή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Υπάρχει το εξής όμως, εάν εκλεγεί ο Τραμπ, ο Τραμπ είναι δεδηλωμένος υπερσύμμαχος του Νετανιάχου. Και να υπενθυμίσω ότι ο Τραμπ έκανε δηλώσεις προς την κατεύθυνση του Νετανιάχου να χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν. Δηλαδή μιλούμε σε αυτόν τον βαθμό. Εάν δηλαδή θα έχουμε μια πολιτική η οποία θα οδηγεί προς όξυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με τη στήριξη από τον Τραμπ του Νετανιάχου, στον οποίο αν εκλεγεί θα δώσει σανίδαν σωτηρίας. Έχω διαβάσει μάλιστα δημοσκοπήσεις του Ισραήλ που λένε ότι 80% είναι υπέρ της εκλογής του Τραμπ στο Ισραήλ και μόνο 20% υπέρ της εκλογής της Κάμελα Χάρις. Αυτόν βεβαίως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με αν γίνει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεδομένες της θέσεις της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς, των Παλαιστινίων κτλ.
Υπάρχει και το κουρδικό για το οποίο όλα δείχνουν ότι ο κύβος ερήφθη και γι' αυτό τρέχουν σαν τρελοί στην Άγκυρα για να μαζέψουν την κατάσταση και να φέρουν στην Εθνοσυνέλευση αυτών που έχουν σε μπουντρούμια στο Ιμραλί εδώ και πολλά πολλά χρόνια από τότε που τους παρεδόθη στο Ναϊρόμπι. Συνεχίστε.
Ναι, εγώ νομίζω ότι εάν παρόλο του ότι όπως πολύ σωστά έχετε διαπιστώσει και είναι γνωστό ότι την πολιτική των μεγάλων αυτών χωρών Αγγλίας, Αμερικής δεν την καθορίζουν οι εκάστοτε πρόεδροι αλλά το κατεστημένο που μπορεί να είναι το State Department, μπορεί να είναι η CIA, εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μια διαχρονική καθορισμένη πολιτική. Όμως πιστεύω ότι η εκλογή του Τραμπ θα έχει κάποιες επιπτώσεις και στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο κυπριακό. Γι' αυτόν δεν θέλω, είμαι προσεκτικός να μην προβώ σε οποιασδήποτε τελικές αξιολογήσεις της συνάντησης αυτής χθες Biden-Χριστοδουλίδη, γιατί η ζωή θα δείξει τα αποτελέσματα. Το ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής της Κύπρου με κατεύθυνση και έμφαση την Αμερική και απομακρυνθήκαμε βεβαίως πλήρως από την Ρωσία από κάθε άποψη είναι δεδομένο. Και νομίζω αυτή η συνάντηση έρχεται να επισφραγίσει την στρατηγική αυτή. Το κατά πόσον αυτή η στρατηγική και πολιτική θα βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού,
όχι,
νομίζω είναι πολύ πρόωρο.
Να το πούμε αλλιώς, όμως, το κατά πόσον η δική μας πλευρά θα απαιτήσει ουσιαστικές απαντήσεις και ουσιαστική συνεργασία και στήριξη από την Δύση και την επικεφαλής της Δύσης την υπερδύναμη, είναι και δικιά μας ευθύνη, έτσι δεν είναι?
Πρωτίστως. Και θα έλεγα ότι, για να συμπληρώσω σε αυτά που είπα, ότι αυτή η στρατηγική και αυτή η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να φέρει αποτελέσματα με την προϋπόθεση ότι θα έχει και το στοιχείο της διεκδίκησης των δικαίων και των δικαιωμάτων των Κυπρίων. Διότι εάν έχουμε μία φιλία ενισχυμένη μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς από την άλλη να έχουμε τη διεκδικητική πολιτική και θα κάνουμε και περαιτέρω παραχωρήσεις, κάθε άλλον παρά θετική εξέλιξη θεωρώ αυτή την συνάντηση. Να πω επίσης το εξής, mm-hmm. ότι την ίδια ώρα που συναντιόταν ο κύριος Χριστοδουλίδης με τον κύριο Biden στο Oval House, στην Αγγλία ο Υπουργός Εξωτερικών
εκεί ήθελα να έρθουμε.
Συναντιόταν μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Φιντάν. Και οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά υπερτονίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την Αγγλία. Παράλληλα, ο κύριος Μπορέλ από το Λονδίνο, ο Επίτροπος για Εξωτερικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε δηλώσεις προς την κατεύθυνση ότι έχει βελτιωθεί η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Τουρκία και φαίνεται ότι προωθείται με ικανοποιητικό πλέον βαθμό, όπως είπε, και η ενταξιακή της πορεία. Mm-hmm. Βλέπετε, είναι όλα συγκοινωνούντα αγκία. Και αν δεν θέσουμε εμείς θέματα διεκδίκησης, που δεν θα θέσουμε, είμαι σίγουρος, με δεδομένο ότι διεκδικούμε επανέναξη του διαλόγου από εκεί που μείναμε, δηλαδή από αυτόν το χείριστον σχέδιων πλαίσιων Κουτέρες, τελικά αυτές όλες οι φιλίες μπορεί και να γυρίσουν αντίον μας.
Μάλιστα.
Για η πίεση και πάλι να είναι πάνω στη δική μας πλευρά και όχι εκεί που πρέπει να είναι.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω, γιατί είστε ο εμπνευστής, ο επικεφαλής, ο συντονιστής μιας προσπάθειας η οποία φέρνει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο της λύσης του Κυπριακού, λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ονομάζεται, και σας ρωτώ ευθέως, από τη μια μεριά είναι δυνατόν να τίθεται το ζήτημα από τον Τζο Μπάιντεν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα ως ηγέτη μιας ομοσπονδιακής χώρας? Και θα έλεγα ότι ούτε καν σε φιλολογικό επίπεδο ζητήσαμε ποτέ από την ομοσπονδη χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών να υπηρετήσει, να στηρίξει, να προωθήσει ένα όμοιο σύστημα λύσης για το Κυπριακό. Και επίσης υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο, υπάρχει η πρόσφατη έκθεση προόδου της Κομισιόν. Επί της ουσίας λοιπόν, και στα 5 λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας, θέλω να περιγράψετε, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου καθηγητή Χρήστο Κληρίδη, ποια πρέπει να είναι εκείνα τα βήματα για την αξιοποίηση της χθεσινής εικόνας, ώστε να μην είναι συνάντηση παραπώνων, αλλά κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Το συνάντηση παραπώνων το λένε οι Τούρκοι, έτσι, όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, το έγραψαν, έτσι. Έχει γραφτεί.
Λοιπόν, και για να οδηγήσει επί της ουσίας τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού στο να μην ακολουθηθεί ένα σχέδιο παραχωρήσεων ή κατευνασμού μέσα από ωραίες φωτογραφίες και πολύ ωραία λόγια, αλλά να προωθηθούν αυτά που είπατε, δίκαια και δικαιώματα του ελληνισμού γενικότερα και ειδικά για την Κύπρο, αυτό το οποίο θα απαντά στον Ερντογάν επί της ουσίας ότι δεν είναι δυνατή η ομοσπονδιακή λύση που λέει και ότι η αγνόηση της πραγματικότητας δεν οδηγεί πουθενά. Ιδάλλως, ας μπούμε στη διαδικασία Αθήνα και Λευκοσία να προτείνουμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία για την Ανατολική Ουκρανία και πάει λέγοντας για την ναι. Γάζα, για οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων ναι, ναι, υπάρχει. Ναι. Σας ακούω.
Ναι, υπάρχουν κάποιες, θα έλεγα, γραμμές, θέλετε πέστες κόκκινες ή οποιοδήποτε χρώμα, τις οποίες ο ελληνισμός έπρεπε να θέσει για τη λύση του Κυπριακού. Και θα τις πω έτσι πολύ συνοπτικά. Το πρώτο αφορά την επιστροφή των προσφύγων και των εκτοπισμένων. Δεν νομίζω να μπορεί να υπάρξει λύση του κυπριακού προβλήματος χωρίς να έχουν δικαίωμα όσοι έτσι. Θέλουν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους θητείες και στις περιουσίες τους. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι θεμελιώδες δικαίωμα και εδράζεται και πάνω στις αρχές Πινέιρο του Διεθνούς Δικαίου οι οποίες προνοούν σαν την πρώτη και μοναδική θεραπεία εκτός εάν καταστάσεις καθιστούν αυτόν αδύνατον την reinstatement, την αποκατάσταση της περιουσίας. Εάν βεβαίως πάνω στην περιουσία σου έχει χτιστεί ένα νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, τότε πας στη δεύτερη λύση που είναι η αποζημίωση. Αλλά όπου είναι εφικτόν πραγματικά να επιστρέψει στην περιουσία του κάποιος, αυτόν θα πρέπει να είναι το πρώτο δικαίωμα κατοχυρωμένο. Και βεβαίως, ανεξαρτήτως περιουσίας, επιστροφή των προσφύγων και όπως είπα όλων των εκτοπισμένων. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση η οποία εδράζεται πάνω στον εθνικών και περιουσιακών ξεκαθάρισμα. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος λύση που να λέει ότι οι περιουσίες ουσιαστικά παλωτριώνονται των Ελληνοκυπρίων και δίνονται σε Τούρκους και ή ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στις πατρογονικές ουσιαστικές και περιουσίες. Αυτό είναι κατάφορα παραβιάζει.
Έχουμε ένα λεπτό και κάτι.
Δικαιώματα. Ναι. Και βεβαίως η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να προνοεί την ελεύθερη διακίνηση, το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και προπάντων να μην υπάρχει ο όρος ότι για να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να υπάρχει η τουρκική ψήφος. Θα μου πείτε αν τα πετύχουμε όλα αυτά, τι χρειαζόμαστε την Ομοσπονδία. Μπορεί να μην τη χρειαζόμαστε την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία είναι αφίβολο και στο δίκαιο γενικά και στην πολιτική θεωρία κατά πόσο τίνει να ενώσει μια χώρα ή να τη διαλύσει. Ιδιαίτερα όπου οι Ομοσπονδίες εδράζονται σε εθνικούς διαχωρισμούς, σε ρατσιστικούς, δηλαδή ένα κομμάτι σε μια κοινότητα και έναν άλλο σε άλλη κοινότητα. Αυτού του είδους οι Ομοσπονδίες έχουν αποδειχθεί ότι μάλλον τη διαίρεση υποστηρίζουν και όχι την επανένωση. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα θα πρέπει να βάλουμε στην προμετωπίδα μας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται από το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Λοιπόν,
μείνουμε σε αυτό.
Σε αυτό θα μείνουμε και θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε εδώ. Έχουμε υπερβεί το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και μακάρι η χθεσινή συνάντηση να είναι η απαρχή για μια λύση με μια ανεξάρτητη Κύπρο, πυλώνα ασφάλειας στην περιοχή και βέβαια με μια λύση η οποία δεν θα είναι λύση apartheid, ούτε θα διαμορφώσει τις συνθήκες για την πλήρη τουρκοποίηση του νησιού, όπως οι Βρετανοί και Τούρκοι είχαν καταλήξει στο σχέδιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου καθηγητή.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.